รีวิวคาชีวิตเครสเชนโดของมนุษย์วาทยากรเผด็จการรีลีสเดทวันที่9กุมภาพันธ์2023แนวดราม่าความยาว 2.38 ชั่วโมง158นาทีเรทผู้ชมอาผู้กำกับท็อดฟิลสกอร์วันที่9พฤษภาคม10ตลอดชีวิตผู้กำกับของท็อดฟิลเพิ่งทำหนังมาแค่3เรื่องเองนะครับแต่น่าสังเกตว่าหนังทั้ง3เรื่องของเขามักจะเล่าเรื่องเวียนวนกับเรื่องราวของดราม่าครอบครัวเสเรงเครงและการสะท้อนความเป็นคนเฮงสวยสุนัขไม่รับประทานในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งทั้งเรื่องรักต้องห้ามของนักศึกษาหนุ่มกับแม่บ้านวัยกลางคนใน In the Bedroom 2001และแม่บ้านแสนเบื่อผู้แอบมีชู้ใน Little Children 2006และทาหนังเรื่องที่3ในชีวิตที่ห่างหายจากหนังเรื่องก่อนไปนานถึง17ปีซึ่งเขาลงมือเขียนบทและกำกับเองก็ยังคงหยิบเรื่องราวการก้าวขาข้ามเส้นศีลธรรมสะท้อนผ่านชีวิตของประพันธ์กรหญิงผู้เรืองนามพร้อมกับการล็อกสเปคนักแสดงอย่างเคทแบลนเชตให้มารับบทไลเดียทานักเปียโนและวาทยากรหญิงแห่งวงออร์เคสตราชั้นนำของเยอรมนีชนิดที่ทอดถึงกับลั่นวาจาว่าถ้าไม่ใช่แบลนเชตหนึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกิดซึ่งการตั้งสัจจะของท็อดก็ได้ผลเพราะแบลนเชตก็สามารถคว้ารางวัลนักแสดงภาพยนตร์หญิงยอดเยี่ยมประเภทดราม่าบนเวทีลูกโลกทองคำปีนี้มาครองและตัวหนังก็ยังได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่95มากถึง6รางวัลได้แก่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมถ่ายภาพยอดเยี่ยมและแน่นอนว่าต้องมีชื่อของแบลนเชตเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันลีเดียทาไม่ได้เป็นวาทยากรที่มีตัวตนจริงครับแม้เรื่องย่อหนังจะแอบชวนให้คิดว่าเป็นหนังชีวประวัติก็เถอะตามเรื่องย่อระบุว่าลีเดียทาเป็นลูกสาวบุญธรรมของเลนาร์ดเบิร์นสไตน์ลีโอนาร์ดเบิร์นสไตน์ประพันธกรระดับเอกอุเบื้องหลังละครเพลง West Side Story ทาสามารถก้าวขึ้นมาสู่จุดสูงสุดของวงการออร์เคสตราด้วยการเป็นหนึ่งในทำเนียบผู้ชนะ EGOT ผู้ชนะ4รางวัลใหญ่ของฮอลลีวูดและก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าวาทยากรและประพันธกรหญิงคนแรกของเบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิกผู้กำลังเตรียมการเปิดตัวหนังสือผลงานแรกของเธอและการแสดงคอนเสิร์ตซิมโฟนีหมายเลข5ซิมโฟนีโน5ของกุสตาวีมาเลอร์ในอีกด้านหนึ่งเธอก็มีครอบครัวด้วยเธอเป็นสามีของชารอนกูดนาวนีน่าฮอสนักไวโอลินอันดับที่1คอนเสิร์ตมาสเตอร์และมีลูกสาวบุญธรรมตัวน้อยเธอมีฟรานเชสกาเลนตินีโนเอมี่เมอร์แลนคอยเป็นผู้ช่วยท่ามกลางความรุ่งโรจน์ถึงขีดสุดของวิชาชีพบนหอคอยงาช้างเธอกลับต้องพบกับบททดสอบอันรุนแรงในสังคมปัจจุบันที่ค่อยๆเสียดทานกับพลังอำนาจและชื่อเสียงที่เธอมีสำหรับผู้ชมผู้เขียนเองก็ต้องชี้แจงว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังแกล้มป๊อปคอร์นที่ดูเอาบันเทิงได้ง่ายนักนะครับคือมันก็ไม่ได้ถึงกับต้องตีความหลายชั้นอะไรขนาดนั้นแต่มันก็เป็นหนังที่วางตัวเองไว้ในระดับที่เรียกว่าเล่นท่ายากพอสมควรสิ่งแรกเลยก็คือในองค์แรกของหนังสิ่งที่ผู้ชมจะต้องปะทะอย่างแรกเลยก็คือบรรดาศัพท์สังคีตที่เกี่ยวกับการประพันธ์เพลงและการบรรเลงดนตรีรวมถึงวัฒนธรรมของวงการดนตรีสากลชื่อประพันธกรทั้งที่คุ้นชื่อและไม่คุ้นชื่อซึ่งถ้าใครที่ติดตามวงการดนตรีคลาสสิกอยู่แล้วน่าจะดูได้อย่างอินและเข้าใจมากขึ้นแต่ผู้เขียนเองที่มีความรู้เรื่องนี้ในระดับสติปูปัญญาปลาดก็ยอมรับว่ามีงงและตามไม่ทันอยู่เหมือนกันอีกประการก็คือการที่หนังมีวิธีการเล่าเรื่องที่เฉพาะตัวมากๆครับชนิดที่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบก็อาจแยงไปเลยเหมือนกันผู้เขียนอยากแบ่งหนังแบบผ่านครึ่งๆเพื่อให้เข้าใจได้โดยง่ายก็คือครึ่งแรกตัวหนังต้องการที่จะปูเรื่องให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของลีเดียทานในฐานะประพันธกรชื่อดังในระดับโลกผ่านจังหวะการลองเทคเป็นการสนทนาที่ชวนให้เราสังเกตบุคลิกทัศนคติความรู้ความสามารถของเธออยู่ห่างๆและการขับเคลื่อนหนังด้วยบทสนทนาที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของเธอแทบจะทั้งสิ้นแถมยังเป็นบทสนทนาเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องดนตรีเสียด้วยรวมถึงการมีอำนาจอิทธิพลและความสัมพันธ์ทางการเมืองในวงการดนตรีคลาสสิกที่มีชื่อชั้นในระดับสูงมากพอสมควรคืออาจจะไม่ถึงกับเป็นมาเฟียแต่ก็ยังพอมีอำนาจและอิทธิพลมีบรรดาคนและชื่อเสียงที่คอยค้ำยันเธอให้คงอยู่ในวงการได้ทั้งหมดนี้ถูกขับเคลื่อนไปด้วยเหล่าบรรดาบทสนทนาทั้งหลายและการดำเนินเรื่องอันเรียบสงบราวกับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งการแทรกภาพแทนสัญญาการตัดต่อและอื่นๆเหมือนกึ่งบังคับให้คนดูต้องให้เวลาและใช้พลังความตั้งใจในการดูค่อนข้างมากเป็นการเล่าเรื่องที่เฉพาะตัวที่เลือกคนดู พราะว่ามันไม่ได้ย่อยจนกลืนง่ายส่วนครึ่งหลังของหนังคือการย้อนกลับไปกระเทาะเปลือกตัวตนของลิเดียทาออกมาทีละน้อยทีละน้อยเผยผิวให้เห็นว่าแม้เธอจะเป็นประพันธกรผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รับการยอมรับในวงการและในอีกมุมหนึ่งเธอเองก็เป็นสามีของภรรยาและเป็นพ่อของลูกสาวบุญธรรมที่มีบ้านหรูรถแรงตัวหนังกลับค่อยๆเผยจุดด่างพร้อยทางศีลธรรมจริยธรรมทัศนคติอันรุนแรงทั้งจากการล่วงละเมิดและใช้อำนาจในทางที่ผิดความสัมพันธ์อันบิดเบี้ยวมินเมย์ของเธอกับนักเชลโล่สาวโอก้าเมทีน่าโซฟีคาวเออร์ที่ทำให้เธอต้องพบกับบททดสอบอันรุนแรงซึ่งบททดสอบอำนาจอันมีชอบของทาที่ว่านี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมการแบนหรือที่เรียกว่าแคนเซิลคัลเจอร์ครับซึ่งหมายถึงวัฒนธรรมการคว่ำบาตรผลักไสไล่ส่งคนหรือกลุ่มคนที่ออกมาคอเอาให้พ้นไปจากวิชาชีพและสังคมโดยเฉพาะคนดังที่มีผลงานอันยิ่งใหญ่ที่ครองใจคนหมู่มากได้ตัวหนังเลือกที่จะเล่าชีวิตของทาจากทั้งสองด้านและลอกเปลือกทีละชั้นออกมาได้อย่างทรงพลังรุนแรงด้วยท่าทีอันเรียบสงบไม่โวกแวกโวยวายซึ่งมันก็ทำให้ตัวหนังรีเลทกับแคนเซิลคัลเจอร์ที่เราพบได้ในโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่การแบนใครสักคนให้กลายเป็นหมาหัวเน่าทั้งในโรงเรียนและในที่ทำงานได้อยู่เหมือนกันแต่เลือกที่จะปล่อยให้คนดูคอยเฝ้าดูชีวิตของทาเฝ้าดูจังหวะการขึ้นและการตกของเธอรวมทั้งปรากฏการณ์วัฒนธรรมการแบนอันร่วมสมัยให้คนดูคำถามยากๆ กับตัวเองว่าจะคิดเห็นอย่างไรในขณะที่การแสดงอันทรงพลังของเคทแบลนเชตที่สวมวิญญาณลีเดียทาอย่างชนิดที่เรียกว่าเข้าสิงก็สามารถสื่อสารความเป็นจอมเผด็จการในวงการออเคสตราที่เต็มไปด้วยความเป็นผู้ชายเผด็จการที่มีทัศนคติและท่าทีในการบังคับใช้อำนาจอันบิดเบี้ยวซุ้มเสียงการพูดจาแข็งกร้าวที่พร้อมเชือดทุกคนด้วยคำพูดการสะท้อนภาพของอำนาจที่กำลังบวมเป่งและระเบิดออกมาได้ทรงพลังหล่อเหลาและแสนน่ากลัวและทั้งหมดนี้ถูกถ่ายทอดด้วยท่าทีอันสงบนิ่งให้เราขบคิดกันเอาเองว่าถ้าวันหนึ่งเราชอบศิลปินคนนั้นไอดอลคนโน้นดาราคนนี้ที่เราเฝ้าติดตามผลงานมาโดยตลอดแต่ไอคนนั้นกลับมีทัศนคติที่สังคมมองว่าบิดเบี้ยวและมีอดีตที่แสนจะผิดเพี้ยนเราจะแยกระหว่างผลงานและตัวบุคคลออกไหมในขณะที่คนทั้งโลกอาจจะกำลังสาปแช่งและประกาศแบนผลงานอันเอกอุกถ้าเป็นตัวเราจะแบนให้ศิลปินคนนั้นที่ก็เป็นมนุษย์ที่มีความบิดเบี้ยวเฮงซวยเหมือนกันให้พ้นไปจากวิชาชีพและสังคมด้วยไหมในขณะที่แบลนเชตเองก็ไม่ได้แสดงออกโน้มน้าวให้เราเอาใจช่วยหรือสาปแช่งทุกอย่างที่ทาคิดเห็นและทำล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผู้ชมคิดเห็นและรู้สึกว่าเธอทำถูกต้องหรือไม่ก็เท่านั้นเองซีเอาโซอินแบร์ไตบัสเพลงออนวันที่14มกราคม2023เมนสกินฟีเจอริ่งกับทอมโมเรโลในก็อดสิบบทเพลงสุดมันในลีลาสุดกวนแม้ว่าหนังจะไม่ได้วางตัวให้เล่นง่ายและโหวกแหวกโวยวายแต่ถ้าคุณเป็นคอหนังที่ไล่เก็บหนังสายเข้าชิงรางวัลออสการ์หนังเรื่องนี้ก็ไม่ควรที่จะพลาดครับเป็นหนังที่ผู้กำกับตัวแป้งอย่างมาร์ตินสกอร์เซซี่มาร์ตินสกอร์สยังออกปากชมใหญ่เป็นหนังที่สามารถเสพความเป็นซีนิเมติกได้อย่างครบถ้วนด้วยการบันทึกเสียงสกอร์ที่ทำได้ดีมากๆ การวางเฟรมถ่ายภาพที่สวยหมดจดโดยเฉพาะการถ่ายทอดฟอร์มอันแข็งกระด้างของลีเดียทาออกมาได้สวยงามการถ่ายฉากประเทศไทยที่เซตฉากและบรรยากาศให้กลายเป็นประเทศฟิลิปปินส์เสียดายที่ดันมีเสียงภาษาไทยหลุดมาในซีนนั้นและการถ่ายทอดประเด็นสังคมร่วมสมัยที่รุนแรงแต่ไม่ชี้นำตอนดูผู้เขียนแนะนำว่าไม่ต้องเข้าใจจังหวะของหนังทั้งหมดว่าทำไมต้องเล่าเรื่องแบบนี้ก็ได้ครับเหมือนอ่านตัวโน้ตที่บางทีเราก็ไม่เข้าใจว่ามันจะออกมาเป็นซุ้มเสียงแบบไหนตรงกันข้ามตัวหนังต้องการให้เราซึมซับและกำซับพลังและเรื่องราวที่เลื่อนไหลคล้ายๆกับว่าลีเดียทากำลังวาทยากรที่กำลังวาดมือกำกับเรื่องราวของตัวเธอเองให้เราฟังอยู่เป็นตัวโน้ตบนกระดาษที่ดูให้ตายยังไงก็นึกเสียงไม่ออกแต่มันกลับบรรจงบรรเลงตัวโน้ตทีละตัวออกมาเป็นซุ้มเสียงประกอบกันเป็นทำนองเร่งจากเบาไปหาดังเครเชนโดและดังไปหาเบาดีเครเชนโดรวดเร็วเชื่องช้าแต่ทว่าเปี่ยมไปด้วยมนต์ขลังอะไรบางอย่างที่ชวนขนลุกราวกับกำลังนั่งฟังคอนเสิร์ตซิมโฟนีออเคสตราก็มีปานและสุดท้ายถ้าจะให้ผู้เขียนเก่งว่าหนังเรื่องนี้จะไปถึงดวงดาวคว้าตุ๊กตาออสการ์มาได้หรือไม่ผู้เขียนขอทำนายไว้ล่วงหน้าว่าน่าจะมีโอกาสครับอย่างน้อยๆสักหนึ่งรางวัล นั้นก็น่าจะมาจากบทบาทลิเดียทาอันทรงพลังในหนังเรื่องนี้ที่เรียกได้ว่ามีของจนพอจะเห็นแววและโอกาสที่จะได้เห็นเคทแบลนเชตเดินขึ้นไปรับรางวัลออสการ์ตัวที่3ในชีวิตบนเวทีได้อยู่เหมือนกันพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด ทาคุณภาพด้านการแสดง10คุณภาพโปรดักชั่น 9.2 คุณภาพของบทภาพยนตร์10ความบันเทิง 9.2 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 8.9 จุดเด่นการแสดงของเคทบลันเชตคือแทบทุกอย่างของตัวหนังมีเสน่ห์น่าเกรงขามหล่อเก่งทรงพลังและน่ารังเกียจในเวลาเดียวกันออกแบบงานสร้างและถ่ายภาพได้งดงามทรงพลังจัดองค์ประกอบภาพได้กินขาดถ่ายทอดแก่นเรื่องราวและจิตวิทยาของมนุษย์ตามวิถีเผด็จการบวกแคนเซิลคัลเจอร์ได้เรียบแต่เลอค่าและน่าสมเพชในเวลาเดียวกันไม่ตัดสินทุกอย่างไม่ได้ตั้งป้อมให้รักและเกลียดตัวละครตั้งคำถามให้คนดูคิดต่อได้อย่างทรงพลังบันทึกเสียงเพลงคลาสสิกได้ดีมากแยกแทร็กแต่ละเสียงได้ละเอียดมากปลดล็อกหูทองคำแนะนำว่าควรดูในโรงหนังที่มีระบบเสียงดีเช่น Dolby Atmos จุดสังเกตตัวหนังมีการเล่าเรื่องในแบบของตัวเองชัดเจนมากรวมทั้งบทสนทนายาวเหยียดและการตัดต่อที่ชวนให้สงสัยไม่ใช่หนังที่บันเทิงเรืองใจสำหรับทุกคนแน่ๆตัวหนังมีสับแสงด้านวงการดนตรีคลาสสิกและสับเฉพาะเกี่ยวกับการประพันธ์เพลงชื่อประพันธกรผลงานเพลงต่างๆใครมีพื้นความรู้อยู่แล้วก็น่าจะอินไปกับข้อมูลและเพลงคลาสสิกในหนังแต่คนที่ไม่รู้อาจจะงงหน่อย 9.5 ทาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวบาบิลอนนครดารากับประวัติศาสตร์ฮอลลีวูดฉบับเมายารีวิว Glass Onion A Knife Out Mystery รหัสคดีแสบปั่นมันหาน้ำหูน้ำตาไหลตั้งแต่เปลือกนอกถึงแกนในรีวิว The School for Good and Evil เทพนิยาย High School แหวกขนบที่จบด้วยขนบที่หนีไม่พ้นรีวิวสมัยสุดแรงด้วยบรรยากาศยิ้มหลอนก้ำกึ่งด้วยประเด็นเจือจาง